SBS Radio.
Nagbabala ang mga pinuno ng Germany at France sa panganib ng lumalaking alon ng nasyonalismo sa isang forum sa kapayapaan sa Paris. Dose-dosen ng pinuno ng bansa ang dumalo sa paggunita ng 111th anibersaryo ng pagtatapos ng unang digmaang pandaigdig. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat na tinipon ni Lydia Feng. Habang nagtitipon ang mahigit na 60 pinuno ng Estado at mga dignitaryo sa gitna ng ulan, nagtalumpati si Pangulong Emmanuel Macron ng France tungkol sa politika ng mundo. Sa maaaring makitang tuwirang pasaring sa Pangulo ng Estados Unidos sa kanyang tinawag na polisang America First, nagbabala si Ginoong Macron na mapanganib na pananaw ng isang dating panahon na muling lumalabas at nagbabanta sa kapayapaan ng mundo.
Le patriotisme est l'exact contraire.
Patriotism is the polar opposite of nationalism. Nationalism betrays patriotism. When one says it's us first and who cares about the others, we erase what is most precious about a nation, what makes it live, what makes it great, most importantly, its moral values.
Inulit naman ni Chancellor Angela Merkel ng Germany ang sentimiento ni Ginoong Macron sa isang talumpati sa forum sa pagsasabing natatakot siyang dumalago ang nasyonalismo sa mga bansa ng Europa at iba pa.
The peace we have today and that we accept as something natural is not natural anyway, but we have to keep defending it. And let me share my thoughts with you today on this day of commemoration. I'm concerned that the world might go back to blind nationalism, that we might again act in ways as if we could just ignore our interdependence.
Nagsalita din si Sekretaryo General Antonio Guterres ng United Nations sa pagsasabi ng babala na ang mundo ngayon ay may malaking sangkap na maaaring mauwi sa pagkabigo ng kapayapaan kasunod ng unang digmaang pandaigdig.
Le risque est alors un retour au seul rapport de force.
The risk is that we go back to relations based on strength only, mechanisms based on incentives and sanctions, and a spiral of budding conflicts. This is why I cannot accept an attack on multilateralism when multilateralism is required more than ever before.
Ang mga pinuno kasama ni Pangulong Vladimir Putin ng Rusya at ang kanyang katapat na Turkish Recep Tayyip Erdogan ay kasama sa mga nakinig. Pero sinabi ni Pangulong Donald Trump na nagagalak siyang maging nasyonalista. Hindi siya dumalo sa okasyon. Kahit na ang dating ministrong panlabas ng Australia, Julia Bishop, ay naminta sa administrasyong Trump dahil sa kanilang pagharap sa kalakalan. Sa isang talumpati sa World Economic Forum sa Dubai noong Linggo, sinabi ni Binibining Bishop na ang pagtaas ng proteksyonismo at nasyonalismo ay kailangang kontrolin upang mapigilan ang pagkawala ng pangmundong sistema sa gitna ng kaguluhan at away.
Of course, all leaders should put the interests of their nation first, but this hard-edged unilateralism that we're seeing from the United States means that the president is focused on a domestic agenda, but that also means there's a vacuum.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.